A dwi am feddwl am y penodau o'n i ynddyn nhw wrth ddarllen o Ezekiel 40 ymlaen i benod 43. Os ydych eisiau testyn, cymerwch yr ail adnod ym mhenod 43. Gwelais ogoniant Dyw Israel yn dod o'r dwyrain. Roedd ei lais fel sŵn llawer o ddyfroedd, ac roedd y ddaear yn disgleirio gan ei ogoniant. Mae yna rai rhannau o'r Beibl sy'n talu myfyrio arnyn nhw bob yn adnod, neu hyd yn oed rhan o adnod ymadrodd, neu bob gair, hynny dych chi'n meddwl am rai o lythyrau Paul, er enghraifft. Lle dych chi'n gallu gweld yw arwyddocad bron ym mhob gair. Mae yna ddarnau eraill lle mae mewn gwirionedd edrych ar baragraff sy'n gwneud synwyr. Pethau fel danhegion yr arglwydd Iesu. Ond mae yna ddarnau eraill wedyn. A'r ffordd gewch chi fwyaf elw ydy trwy gymryd adrannau mwy ar y tro gallu fod yn bennod neu gallu fod yn sawl pennod. Yn Ezekiel, dyna'r ffordd orau i ddeall y rhan fwyaf o'r llyfr. Peidio mynd yn rhy fanwl, ond edrych yn eang. A yn niwedd y llyfr, mae'r 8 bennod ola yn un weledigaeth mewn gwirionedd. I gyd yn ffitio efo'i gilydd. A mae'n anodd cymryd un pennod oddi wrth pennod arall. A be dwi eisiau wneud ydy edrych yn fras cymryd trosolwg ar rai o'r penodau. Dim yr 8, dim ond 4 penod heno. Felly, i ni weld ychydig o'r hyn mae Duw yn ceisio ei ddeud trwy'r proffwyd Ezekiel. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy mae Duw yn sôn am Jerusalem newydd. Mae llawer o'r llyfr yma yn hynod o ddigalon i'w ddarllen. Dwi'n cofio un gweinidog yn dweud, oedd o'n coleg a'r darlithydd yn dweud wrtho fo, byddwch yn bositif pan dych chi'n pregethu o'r Beibl. A rhywun yn dweud, sut byddwch chi'n gwneud hynny efo Ezekiel? Mae cymaint sydd yn ymddangos yn farn, yn gondemniad, yn negyddol. A wedyn, pan welodd y proffwyd ddyffryn o esgyrn yn sychion iawn ym mhenod 37, wel, ie, oedd yn ymddangos yn wir ddarlun o Israel ar y pryd. Yn ôl yn yddi ar Exodus, oedd na edrych ymlaen. Dyma ni, dyn ni'n genedl. Di tyfu o fod yn un teulu Jacob i fod yn genedl. A dyn ni'n cael yn rhyddhau rwan, a dyn ni'n mynd fel cenedl. A mae yna wlad ar yn cyfer ni, gwlad yr addewid. Da ni'n mynd i feddiannu gwlad. Da ni'n mynd i fod yn oleini yng nghanol holl genhedloedd y byd, yn bobl yr arglwydd, yn byw mewn heddwch a sancteiddrwydd. Ond wedi mynd mewn i wlad yr addewid, wnaethon nhw byth i chonco hi'n llwyr a bod yn onest. Nethon nhw erioed gael gafel ar bob rhan o Dduw wedi dweud, dyma fydd y tir sydd yn eiddo i chi. Nethon nhw ddim byw fel o Dduw eisiau ddyn nhw byw, oedd wedi rhoi y gorchmynion, ond nethon nhw ddim cadw at y gorchmynion. Ac oedden nhw'n mynd o ddrwg i waith, dro ar ôl tro. Oeddech chi'n gweld nhw'n cyfnod y barnwyr, a oedd pethau jyst yn diriwio. Nes yn y diwedd oedd pawb yn gwneud beth bynnag oedd yn dda ni olygu hynna. Nghyfnod Samuel, wel, fe wellodd bethau rhywfaint. Ond wedyn, diriwiad eto, pan gawson nhw Brenhinoedd, methiant o Llywodraeth y Brenhinoedd. Rhanwyd wlad yn ddwy. A collwyd y rhan helaethaf y Gogledd. Collwyd hwn yn llwyr ar ôl rhai canrifoedd. Oedd yr Asyriad wedi dod, wedi concro, wedi cymryd y bobl i ffwrdd, a fydden nhw byth yn dod nôl. A rwan, yng nghyfnod Ezekiel, roedd y De wedi cael ei goncro hefyd. A'r bobl orau i gyd wedi cymryd y maith. Fe gawson y deml, ond methiant fe'r offeriadaeth hefyd. Hynny di, oedd Ezekiel yn ei broffwydoliaeth yn edrych fewn yn y demlad. Dyna lle oedd yr offeiriad yn addoli delwe, yn addoli gau ddiwiau. A mae'r weledigeth olaf yma sy'n cychwyn ym Mhennod 40. Mae'r profet yn deud union wrtho ni pryd welodd o'r weledigeth yma. Yn y flwyddyn 573 cyn Crist, gallwn ni ddeud yn fan o beth yw'r diwrnod oedd hi pan welodd o yn y flwyddyn 573 cyn Crist. Mae o'i hunan wedi bod yn Mabilon ers 5 mlynedd ar 20. Mae dinas Jerusalem wedi chwalu ers 4 mlynedd ar 10. Mae'r deml wedi ei chwalu. Mae'r experiment mawr, os ydych chi eisiau, drosodd. Yr experiment lle Dduw yn mynd i godi cenedlaeth y fo'i hunan fydden oleini'r byd, mae o drosodd wedi dod i ben, wedi methu. E dyna mae'r pobl yn feddwl. Ond na, tydi o ddim wedi methu. Mae Dduw yn sicr i fwriadau a'i gynllun. Mae'n adfer yn mynd i fod. Mae'r esgyr yn sychion yn y dyffryn ym Mhennod 37 yn dod at ei gilydd. Maen nhw'n cael cnawd a chroen. A mae'r ysbryd yn anadlu fewn iddyn nhw. A maen nhw'n codi a maen nhw'n fyw eto. Maen nhw'n fyddi'n gref. Yn bellach ymlaen ym Mhennod 37, mae yna ddarlun arall. Mae yna ddau damod o bren gan y proffwyd. Ac ar un maen nhw'n ysgrifennu Isel, ac ar un arall maen nhw'n ysgrifennu Juda. A mae'n dal y ddau efo'i gilydd. A mae Dduw'n deud, dwi'n mynd i wneud Israel yn un genedl unwaith eto. Rwan yn llythrenol oedd hyn yn amhosib. Gawn ni weld chydig bach fellach ymlaen pam bod hyn yn ddarlun gallwn ni afel ynddo fo. A wedyn mewn o 38 a 39, be ydych chi'n cael ydy mewn rhyw ddarlun apocalyptic, ydych chi'n cael gelyn mawr Israel yn cael ei gynrychioli gan frenin Gog. A Magog. A mae hwn yn cael ei goncro. A mae hwn yn cael ei ddifa. A rwan mae'r proffwyr yn cael ei gymryd yn yr ysbryd i weld beth sy'n mynd i ddod yn y dyfodol pell. Dim yn fuan, ond yn y dyfodol pell. Mae'n cael ei hun ar ben mynydd neu bryn. Ac ar ochr ddeheuol y bryn, mae yna ddinas wedi cael ei hadeiladu. Y Jerusalem newydd. Rwan, rhag yn bod ni'n meddwl mae sôn am Israel yn rhythrenol yn dod nôl o Babylon ydy ni. Mae angen sylweddoli bod y penodau yma i gyd wedi sgrifennu mewn dull symbolaidd. Da ni'n galw fo'n apocalyptic. Mae'r mesuriadau yn symboledd. Neu pan gyreiddwch chi ddwy benod olaf y llyfr, tydi daearyddiaeth am esuriadau'r wlad. Dyn nhw'n ffitio fewn efo Israel neu efo gwlad Canaan. Ond mae'n cael ei roi mewn term oedd y bobl yn gallu deall. Mae diwyllau yn gwneud hynny. Mae'n rhoi peth mewn term oedd ni'n gallu deall. A wedyn pan maen nhw'n dod mewn reality, maen nhw'n edrych yn wahanol. Ydyn ni'n cwyno, wel na. Dych chi'n meddwl rhywun blynyddoedd yn ôl, rhyw ffarmwr yn deud wrth i, mae gennym fo hogyn, a mae'r hogyn mae'n bedair oed, a mae'n deud, pan wyt ti'n un ar hugen, mi na i brynu trol a ceffil i ti. Neu, na, newn ni ddeud, na i brynu ceffil ag arad i ti, pan wyt ti'n un ar hugen oed. A, erbyn mae'r hogyn di tyfu a mae'n un ar hugen oed, di dad o ddim yn rhoi ceffil ag arad ar iddo fo. Mae dad yn rhoi tractor iddo fo, mae technoleg wedi datblygu a mae gennym nhw tractors dyfiannau. Oedd i'r hogyn ddim yn mynd i gwyno yna di. Felly, dyn ni'n gweld pethau weithiau'n symbolaidd. A pan maen nhw'n ymddangos, dyn nhw ddim cweit yr un peth ar symbolau. A mae Ezekiel fan yma yn gweld pethau mewn symbolau. Rhywbeth o pobl Israel ar y pryd yn mynd i allu deall. A da ni'n gallu deall y syniad o Israel newydd. Da ni'n gallu deall y syniad o ddinas a teml a'r tir wedi cael ei rannu ac yn y blaen. Da ni'n gallu deall hynny. Be mae Dduw'n ddeud? Be mae Dduw'n ddeud fan yma? Mae'r hen drefn wedi methu. Wedi cael ei chwalu. Ond mae yna drefn newydd yn mynd i ddod. Mae yna drefn ogoneddus yn mynd i ddod. Oedd hen Theatr Gwynedd wedi mynd yn hen ac ddim digon da. Chwalu hi, nawr ni adeiladu pontia. Wel, mae Israel fel gwladwriaeth yma ar y ddaear i fod yn oleini'r ddaear wedi methu. Ond da ni'n mynd i gael Israel newydd. A wedyn, pan da ni'n cyrraedd y Testament newydd, da ni'n gweld beth ydy'r Israel newydd yma. Da maen nhw dod nôl o Babylon, a mae'n wir dda nhw rioed roi at ei lunod wedyn, ond nethon nhw byth weld cyflawni beth ydych chi'n weld yn Ezekiel. Oedd yn edrych ymlaen i'r dyfodol pell. A be mae Iesu'n deud o'r Pedr ar ôl i gyffeso ti yw y Crist yma fy Duw, Duw byw. So fi'n dweud wrthyt mae ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys. Ac ni chaiff holl bwerau hades y trechaf arni. Oedd Ezekiel a'r Israeliad yn ofni ym Mabilon bod pob dim drosodd na fydden nhw byth yn cael eu hadfer yn ôl i Jerusalem. Na fydde cynllun Duw byth yn cael eu adfer a fydde ni byth yn gweld Mesia. Ond na o Duw'n deud mae'r Mesia yn dod, mae'r cynllun dal yn intact. A heddiw mae yna bobl yn galw'n oes ni yn post-Christian age. Mae'n y bobl wedi cyhoeddi'n herfeiddiol yn dydyn nhw, mae dydd yr eglwys drosodd. Mae Duw yn adeiladu eglwys. Mae'r eglwys yn fwy heddiw nag buodd hi erioed pan dych chi'n edrych ar bethau'n fyd eang. Mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Ac fel oedd Ezekiel yn gweld bod na Jerusalem newydd wedi cael ei haddo, felly dyn ni'n gallu bod yn hyderus. Bod Duw yn adeiladu i eglwys. Allwch chi'n symud ymlaen. Ni ddim jyst yn sôn am Jerusalem newydd, da ni sôn am deml newydd. Wedi cyrraedd y Jerusalem newydd, dyma fynd yn syth at y deml. Dyma oedd yn cael sylw'r proffwyd. Oedd dyma ganolbwynt y ddinas newydd. Mae lot o'r manylion yn ymddangos yn rhyfedd i ni, ond wrth gwrs, offeiriad oedd Ezekiel fod a bydde fo'n deall ar y car y cyfan. A doedd dim dyfodol i'r ddinas heb fod Duw yn ei chanol. Felly ar ben y mynydd lle mae'r ddinas, mae'r deml yn cael ei osod. Yn gynharach yn y weledigaeth, fe gafodd Ezekiel i arwain i'r deml fel y gyrodd i yn Jerusalem. Ac oedd yn mynd fewn o stafell i stafell yn gweld lle'n llawn ei lunod. Gweld pethau'n waith ac yn waith, bellach mewn oedd yn mynd i'r deml nes oedd yn gweld hyd yn oed yr offeiriad yn addoli ac yn aberthu i'r ei lunod yna. Ond y tro yma, mae'n cael ei arwain fewn. A bob man newydd, mae fel sef yn mynd fyny gris i bob man. A fe'n fyny gris wrth ddod i mewn o'r tu allan i'r cyntedd allanol. Wedyn mae'n mynd fyny gris arall i gyrraedd y cyntedd mewnol. Wedyn mae'n aris arall i gyrraedd y cysig yr sanctuddiolaf. Mae'r drysau glhau wrth i chi fynd tu ar canol. A mae fel sef cyfan yn dweud, dyma ni'n mynd i le sanctaidd. Dyma ni le lle mae Duw yn cael bod a lle mae Duw yn llywodraethu. A na ryw sancteidd roedd yn perthyn i'r lle. Ac yn ddiddorol iawn, mae'n dechrau ymhorth y dwyrain. Mae'n chydig ddyddiau yn ôl nes i wneud y cysylltiad yma. Borth y dwyrain. Mae'n fewn i'r deml o borth y dwyrain. Chi'n cofio Adda ag Eva yn Genesis? A maen nhw yng Ngardd Eden, a mae pob peth yn dda. A maen nhw'n cael eu gyrru allan o Ardd Eden. Am hynny, Anfonodd yr arglwydd ew ef allan o ardd Eden i drin y tir y cymeryd ohono. Gyrodd y dyn allan, a gosododd gerwbiaid i'r dwyrain o ardd Eden, a chleddyf fflamllyn chwrlio i warchod y ffordd at fren y bywyd. Mae'n dod nôl trwy borth y dwyrain. Darlun yn dod nôl trwy Eden, nôl i Eden, nôl i'r lle mae Duw wedi ddarparu, lle perffaith, lle da, lle mae pob peth yn dda iawn. Dyma lwybr y bywyd. Mae yna le cymwys i'r offeiriad. Mae yna le cymwys i'r aberthau. Mae yna le cymwys i'r addoliad. Dyma sut ddylai pethau fod wedi bod yn mywyd y genedl. Ond y tro yma, mae'n mynd ddigwydd yn iawn. Pam? Achos mae Duw ei hun sydd yn darparu'r cyfan. Duw ei hun sydd yn trefnu. Duw ei hun sydd yn cyflawni. Fo ei hun sydd yn rhoi'r aberth cymeradwy. A dyna nath o, pan ddanfonodd o'i fab i fod yn iawn dros yn pechodau ni. Duw ei hun sydd yn creu offeiriadaeth newydd, gymwys ac addas. Be mae Duw ni'n wneud heddiw? Gyda Pedr yr ail bennod, wrth ddod at o ef y maen bywiol at Iesu y maen bywiol gwrthodedig gan bobl ond etholedig a chlod fawr gan Duw. Yr ydych chwithau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn di ysbrydol i fod yn offeiriadaeth sanctaidd. Er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Duw trwy Iesu Grist. Be mae Duw'n wneud? Mae'n adeiladu i eglwys. Be mae Duw'n wneud? Mae'n eich newid chi i fod yn gymwys yn y deml yma. Fel rhan o'r deml, fel yr offeiriad yn y deml yma ar yw ystyr. Mae yna deml newydd yn dod i fod. Be arall dan ni weld yma? Presenoldeb newydd. Presenoldeb newydd. Dyna ni wedi gweld o'r blaen nad oedd ddim iws cael gwlad na dinas sanctaidd, na deml hyd yn oed. Ond i bai fod Duw yn bresennol. Un o'r golygfeydd mwyaf digalon i Ezekiel oedd yr hyn welodd o'm heno deg. Oedd cwmwl gogoniad Duw'n codio ar yr allor ac yn gadael y deml ac yn gadael y ddinas a diflannu o'r y ddinas. A pa iws oedd deml heb fod Duw yna? Pa obaith oedd efo Duw wedi mynd? Ond wedyn, da ni dod at bennod 43. A gwelais o goniant Duw isel yn dod o'r dwyrain. Roedd ei lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Ac roedd ei ar yn disgleirio gan ei o goniant. Roedd y weledigaeth yn debyg i'r un gefais pan ddaeth i'n ddinistio'r ddinas. Ac i'r un gefais o'r ddafon chybar a syrthiais ar fy wyneb. Nôl ar ddechrau'r llyfr, fe welodd o y gogoniant yma. A wedyn yn ystod y llyfr dro ar ôl tro mae'r weledigaeth yma'n dod, Duw yn dod yn ei ogoniant. Ond y tro yma mae'n dod fewn i'r deml. Y tro yma mae'n dod i aros yn y deml, fel mae'n deud i hynna'n. Fab dyn, dyma lef yng ngorsedd, lle gwadnau fy'n rhaid, a'r lle byddaf yn trigo ymlith pobl Israel am byth. Mae hyn yn gweithio allan. Mae hyn yn gweithio allan yn yr Israel newydd yn yr eglwys. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, byddent oll ynghyd yn yr un lle ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn. Fel gwynt grymus yn rhithro. Ac fel anwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd ac ymddangosodd iddynt afodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un. Ohonynt. Be mae Duw yn wneud heddiw? Mae'n dod i drigo yng nghalonau i bobl. Mae'n dod i fyw yn yng nghalonau ni, i wneud i gartref yn yng nghalonau ni. A mae'n adeiladu eglwys. A ffyrdd i ffern i'r sgwrch fy gan ti. Nath ymerodraeth Rufain i gore, i ladd a difa'r eglwys. Ond fe oroesodd yr eglwys ymerodraeth Rufain. A fe nath Hitler bob peth allai fo i ddifa'r eglwys yn yr Almain. Ond fe oroesodd yr eglwys. A fe nath y comynyddion bopeth fedrau nhw i ddifa'r eglwys. Ond fe oroesodd yr eglwys. A mae Islam mewn sawl gwlad yn ceisio pob peth allan nhw'n wneud i ddifa'r eglwys. Ond mae'r eglwys yn mynd i oroesi. A mae athistiaid o wlad yma yn gwneud pob peth allan nhw i drio cael gwared ar eglwys. Ond mae'r eglwys yn mynd i oroesi. Ond mae'n edrych yn anhrefnus yn dydy. Be dyn ni? Dyn ni'n edrych mor wan, dyn ni'n edrych mor pathetic. A wedyn ydych chi'n meddwl am, wel sut mae pethau Mangor? Wel, mae Cristnogion mewn gwahanol eglwysi wedi rhannu. Ac yng Nghymru mewn gwahanol grwpiau ac yn y blaen. Ac yn y byd, wel mae'n edrych o'r building site. Ond, mae Duw di addo. Ac yn ôl ar ddiwedd y Beibl, be dyn ni'n gweld? Yna gwelais nef newydd a deiar newydd. Oherwydd oedd y nef gyntaf a'r deiar gyntaf wedi mynd heibio ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele mae preswylfa Duw gyda ddynoliaeth. Bydd efo'n preswylio gyda hwy a byddan twy'n bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy'n ddiw iddynt. Fe sych bob digryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Mae'n anodd weithio dychmygu'r peth yn dydy. Mae'n anodd cysylltu be dyn ni'n weld fan hyn efo be dyn ni'n ddarllen amdano fo fan yna. Ond oedd hi'n anodd i Ezekiel gysylltu be oedd o'n weld efo'r weledigaeth rhyfeddol yma o Jerusalem newydd a deml newydd a gogoniant Duw yn llenwi'r deml. Ond dyma mae Duw wedi addo. Fe welir Seion fel y wawr, er saled yw ei gwedd, yn dod i'r lan o'r cystydd mawr nôl agor pyrth y bedd, heb glaf na chlwyfus yn ei plith. Bydd o'n wedi cael yn iachau. Bydd y pechod wedi cael ei dynnu allan ohono ni. Bydd o'n yn cael ei temtio ddi allan, ond fydd na ddim temtasiwn oedd i mewn chwaith, fydd na ddim tywyllwch oedd i mewn, fydd o'i gyd wedi cael ei symud ymaith. Heb glaf na chlwyfus yn ei plith, ond disglair fel yr hael, yn y cyfiawnder dwyfol byth a wnaed gan addar ail. Pan o'n i'n paratoi bar ar bywyd ar lyfr y proffwyd yma, oedd rhywun yn dweud, mae'n mynd i fod yn depressing iawn. Tydi o ddim. Mae'n obeithio. Oedd na dynnu lawr oedd, er mwyn ail godi. Oedd na gael gwared o'r hyn oedd wedi methu, er mwyn gosod o'r hyn sydd yn siŵr o lwyddo yn ei lefo. A mae diwedd y broffwydoliaeth yma yn ogoneddus. Gawn ni weld chydig mwy gobeithio sydd tiw'n canetau syl nesaf. Ond gobeithio bod y trosolwg yna, o Jerusalem newydd, teml newydd, presenoldeb newydd, hwn yn helpu chi wrth chi feddwl am be mae Duw'n wneud heddiw yn ei eglwys. Mae'n mwyn ei enw. Amen. Ond mi gano ni emyn i gloi. Daw'r dydd i Seion glwyfus glaw drwy heibio i charpia trist. I gymryd ei ffriodwys carf, ei prynwyd gan ei Christ. Caiff wyth ddisgleirwen fel yr hael, cyfiawnder Christ ei hun, fe golchwyd hi gan addar ail yn lân fel eira gwyn. Ymlaen. Yn y byd, yn gwlad ni, ac yma yn plith ni, adeilada dy eglwys. A dyn ni'n edrych ymlaen at y dydd y cawn ni weld seion yn ei phrydferthwch, wedi golchi yn lân, wedi gwisgo sancteiddrwydd i haraglwydd. A dyn ni o ddim tad yn trefeddu o feddwl y diwrnod hwnnw y byddwn ni ymhlith y saint yn canmol yr oen i dragwyddoldeb. Amen.